አሰር ወልደ ገብርኤል ሄዱ ገለቴ ፈና ኩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ሐዋስ ንቡልቲ ሰናኖ ሶማሌ ከነመነ ሶታ ከፈጅራተን ኡመተ ኬኛ ሰገሌ ታነ ጀቹዳን ጃርሚያ ተኩንዴ ሰኒጅሩ ገመካኒንሞ ማንጉዶ ንቡልቲ ሰናኖ ሶማሌ ፍሪ ካምቡልቱዛናን ኦሮሚያ ካነን መነሶታ ከይ ሰጅራተን ዋዬ ወልትቡይ ሰዳንጋረት ማሪያተን ይጅሩ ቱጁበ ዴስ
ኦማር ዶል ጣበተ አፋን ሶማሌን ዱል ምዲድ ጀዳሙ ካን ሂኪሳ ጋፊ ሀቃ ጀድ ኡፍትራታዳ ጡምራባቲ ሰዳ ሰደርቤ ካንንዴ ፈመ ጣብሳኒ ፕሬዝዳንቲን ቡልቺሰናን ሶማሌ ለመሳን ጋፈቱ ተኮቱን ቀባቲን ኡመተናን ሰናራን ሚጣን ራንጋን አከራበቱ ጎጆፍ ፍርማታዋን ሰፊዱፍ ከንያደም ተውዱበቱ
እኛ የተሰባሰብ ነው በሶማሊ ክልል ፕሬዝዳንት አብዱ መሐመድ ኡማር የሚደረገውን ይሄን
ኑቲካን ወልገኝስ ፕሬዝዳንት ሞቱማናን ሶማሌ አብዱ መሐመድ ኡማሪን ራወተማ ከጅሩ ሚጣ ሀገስገው ጫልስሜ ኢላሉን ደንደኝ ሰባባ ካናን ወልገኝ ማልጎቹ ወያ አተምጎኔ ኡመተ ደገሩ ደንደኝ ጀነቲ ጣባ ከነከን እንደስኔ ይጥላን ናኑ ሰነከ ሰጥቲ አባን ሩማ ማቴራ ያዶኒስ ሄዱ ማቴራ ደርገጎኒስ አብዲ ገመስ ሳንቱርስ ዋን አባኒስ ኢማናባላን ጉተሜ ሳጥለሙ ጋፊ ወንደሪ ነርገነ ሄዱ ትጅራጀሉ ኡመር ዶል
ሰው ሁሉ በፍርሃት ነው የሚኖረው ሽርገቶች ሁሉ ሞልታል ለምክንያት ሰው ይታሰራ ከተናገር
ለምን ማርቲኑ ሶዳል አንጅራታ ማንኔን ሂጣጉ ተኒሩ ነምኒ ሰበባ ማለ ሂጣማ ዋጥ ቆዮ ዱበት ዮካን ጋፊ ዮጋፈት ማሪፍ ነጋፈት ጀደሙን ማለ ሂጣ ሰንታ ኤኙን ዩዮታቴ ሆማ ዱበቹን ደንዴሱ ነምኒ ሂዱን ረከፈራ ያንን ጅሩ ብሻንን ጅሩ ኢጆልን ድርባፍ ኢራ በራታን ማርቲኑ ቢየገዲ ሰኒ ባጅሩ ሱዳኒፍ ሊቢያ ትረኮ ደቀባጅሩ ከነመረ ካደገኝ ኢጆል ቢየኬኛ ራ ባን ረከንገው ገመስራጁ አብዲ ተኩዩን ቀባን ሆጂኒን ጅሩ አንጎኒ አንጎት ጭቸኒ ትሩፍ ጀጅ መላመግቱማን ሐማመሌ ሐማቴ ጅራ ጀዳን ኩታምን ሶታ ኬሳ ኦጂ ደደራ ረት ከቡባን ሚሴንስ ጣብቻ ከድርጅ ግሬ አደም ከነድሮ የሮአዳዳ ሞቱማን ፌደራላ ረኮ ከና ፍርማት አከፊዱፍ ተጣፊ ወን ጎዳማን ሐንገዮና ዋን ሚልካን ጅራኒ ቡልቲንስ ናኖ ሰና ሚዳን ኡመተራን ገው ዋን ያደሰፍ ካን ኦቦ ኡማሪን ገጌሰም አባዱል ምዲድ አሙከነተን ደበለሜ ጀራን ካናፍ ኡመተ ኬኛ ፈገሌተ ኡፍጀጀ ዱል ምዲድ ዮካን ጋፊ ሀቃ አባተ ጀራም እንደሱን ኬኛ ጀራሚሩ አቢኩን አውሮፓ ፍድገሌ ሰባሃ አፍሪካ ክባ ፈከገራ አገራቱን ዳይ ጅራ ከጀራን ከድርጅ ግሪያደም ረኮ ገመሲ በክስፍኔ ፉማቲ አከበርባደም ጎቹ በርባና ጀራሚሩ ኦቦ ከድር አኩመ ድረታ አጣብቻ ኡመቲናኑ ሰና ኢታመርገነማ ሀዋፍሳጥ ለሜራጀዱ ምርገቡ ኡራ ሄር እየሙፍቱ ድሯ ሙልቀሜ ጀደኒሩ
ለህዝብ ጥያቄ መጀመሪያ ገመንግስ የሚሰጠው መብቶች የሰው ክብር እና ሰብአዊ መብት ይከበር
ጋፊን ኡመታ ከጀልቀባ ምርግ ሄር እየሙ ከበጀ ኢልማናማፍ ምርገጠለነማ አከ እየገሙ ከጀዱ ናኑ ኬኝ ኬሰት ረኮ ሙልጠቱ ኬሳው ኡመት ሄዱን ሂዳ ኬሰጅሩ ሄማናን ረትን ያትንጅራ ፈከኛፍ ጅግጅጋት ካን አርገሙ ማለ ሂዳ ኦገደንጅራ ሙከይሰጥ ለሞት ሄዱት አመጅራ ሂዳንቶኒ አትከይሰጅራን ረሂዱን ረጋ ቀበተማ ዋኒን ቀባነን ሄማናን ሶባራት ያቴ ወጎን ባየን ረትምርታይራ ሞቱማን ፌደራላሞ ከነቁ በቀበንሲያ ማሊፍ ሀንጋ አማት ረኮ ካን አከይን ፉሩንገሩ ናንገሉ ጅራን ቢዮታ አዳዳ ከሰከንጅራታን ለሚወን ሶማሌ ኢትዮጵያ ናኖ ሰና ወልገውጣን አባከነ ኤርገውንዴ ሰኔ ቦድ ሀልጂው ጅጅራማ አገርሲሳ ጥፉሳ ከዱበታን ድሮታን አባከና ከብያላ ከሰጅራቱ ምሴንሲ ሀዋሰ ሰና ሞርሚሳ ዮ አገርሲሲ ማቲሳ ሚዳን አከገው ዶርሲ ሲረጋ ጅራቹ ፕሬዝዳንት ናኖ ሰናፍ ቡልቺንሲ ጣደቻ ከጅራንተ ኡሌ ዱበቱ ኤኒስ ዶርሲ ሲወልፈካቱ ኑረጋይ ራጀድ ገረከኝት ብልብለኒ አባሁንዴ ሲታን ከነህን ኢሰንታናን ፍሮተንኬ ሰንጅግጋ ዮካን ናኖ ሰነጅራን ማነይዳ አትነቅና ዋንጀራኒ ፍሮተንኬ ኘሌ ሶዳታኒ አብቸኬሳ አከባን ኑጋፈታ ጅሩ ጀሉ ሆጀቶን ቡልቺንሳ አብዲ መሐመድ ኡማር ዮካን ደግርቶኒሳ ኤኝ አስገረ ዩናይትድ ስቴትስ ጥፈኒ ኤኝ ምሴንሳ አባከና አከተየ አደባፈቹፍ አከሱማስ ወልገይዋ ማንሌ ነምኒ ጠቀ ሂንጅሩ ጀሉ gaafin jijjiirama naannoo Somaalee keessatti akka dhufu bal'atee dhagahamaa ka jiru ta'uu kan ibsan obbo Kadir tarkaanfiin mootummaan federaalaa fudhatu itti dhiyeenyaan hordofaa ka jiran ta'uu dubbatanii hojiitti akka inni hiikamu arguu feenaa jedhaniiru. Malaammaltummaa qabee hanga hidhaa seeraan alaaf yakka ajjechaa raawwatan kan ittiin jedhame deebii pirezidaantii naannoo bulchiinsa Somaalee kan obbo Abdii Mohaammed Umar eegaa jirra. Itti dabaluudhaanis itti gaafatamaa komishinii mirga namaa naannoo Somaalee Jamaal Warfaas argachuuf yaaliin goone hin milkoofne akkuma arganitti dhiyeessinaa jedha waahilli keenya afaan Amaaraa Aluulaa Kabbada. Gama biraatiin torban lama dura kutaa Minisootaa keessatti kan argaman maanguddoonniif dardarri Oromoof dhalattoonni bulchiinsa naannoo Somaalee walitti dhufuudhaan walitti bu'iinsa daangaa ilaalchisee attamiin furmaanni argamuu akka danda'u yaada wal hubannoo irra ga'uu isaanii nuuf ibsaniiru. Kanneen walga'ii sanarratti hirmaatan keessa obbo Abdurazaaq Adamjiloo Minisootaa irraa haasofsiiseen jira.
Nuti egaa ollaa gaarii waliin ture, daangaa bal'aa waliin qabna, jireenya dheeraa waliin turre. Duuballetti jireenyi keenya dheeraadha. Duuti nama kennaa kun du'a dogongoraan deemtu du'a sana itti fufnee nagaa biyyaa kana buufnee biyya sana alaa fi keessa manguddoota fi dardaranii fi shamarranis barbaannee nagaa biyyaa kanaa buufnu jennee manguddoota isaaniitii fi dardarran isaaniillee walitti waamnee waliin haasofne. Manguddoonni kan gara keenyatti bakka isaaniillee nama hedduu jira.
Waa'ee maalii irratti mee qabiyyee ijoon walga'ii keessanii sun?
Qabiyyee nagaa uumuu uummanni kun gama nagayaatiin walii galuu waliin jireenya gaarii dhaabnee walitti koree nagayaa ijaarannee du'a ittifnee nagaa waliin dur bal'ifatee hawaasi keenya waliin jiraate kan haa uumnu jennee kanarratti haasofne.
Inni kun egaa marii keessan namoota biyya alaa keessa jiraattan isa kana gara hojiitti hiikutti attamitti dhufa jettanii yaaddan?
Asitti yaada wal argisiifne kana babal'ifannee wal ijaarree koree addunyaa irratti jirtu miidiyaanis taanan qaama fi yaadan taanan wal bira geennee akkanatti babal'ifnee waliin geennee furmaata tahee wal argisiifnaa jennee yaadna.
Kanaafi uummatni naannaa sana jiru akka walii isaatii waliin lolle uummata lamaantu wal lole kanneen jedhan jiru isa wal hubannaan uumameera attamitti wal hubattan?
Nu akkitti wal hubannee mootummaatti rakkinni kun rakkinni hawaasa keenya keessatti hawaasi lamiin wal lolee miti hawaasni lamaan irra baay'een hawaasi Somaaleellee nagaam namaqaa fedhutti irra guddaadha. Bulchiinsi naannoo Somaalee Abdiilee namni jedhamu namoota muraasa fudhatee fayida qabeeyyii ofiirratti hirkatee waraana ijaarratee inni bobbaa isaa waraana Oromoo bobbaasee Oromoolleen aarii qabdu waliin humnaan ofirraa dhowwuu fi ofirraa ittisuu fi rakkina bakkatti itti dhufu irratti facciisuu irratti itti bobbaate malee waan hawaasni keenya yaadee wal dhabnaa jedhee miti yakkinna madda alaa dhufte. Maddi kun mootummaa Itoophiyaa irraa maddisee Abdiileen bobbaafamtee biyya dhoofte jennee kanarratti yaada goone haasofne. Tee wal hubannee jirra haga bakka walitti dhufne saniin namallee ka hafiin hubachiifna jennee nu akka itti walitti dhufne saniin wal hubachiifne. Waggaa dheeraa fi umrii dheeraa waan waliin turreef daangaa dheeraa keenya irraa qabee haga Jabuutiitti waan waliin qabnuuf aadaa guddaa fi waliin jireenya baay'ee waan qabnuuf akkuma durii sanitti illee wal dhabuu barbaanne sana nutti wal dhaba. Akkuma irraa baabirkaa walitti gufatanii yaada yoo walitti gufanne malee waan nurraa maddee miti madda abbaa biraa qabatu jennee kanarraa wal hubanne.
Isin warra as jirtan akkasitti wal hubattaniittu hawaasa dhimmi kun yookaan walitti bu'iinsi kun kallattiin isa ilaallatu kabiyyee jiru attamittiin yaada kana ittiin geessu akkamittiin isa dhaqqabdu?
Akka jedhanii lama jedhanii bobbaan keenya ofii armatti bilcheeffannee bilchiin armee sanaa kaaniin biyya dhaqqabsiisuu fi sooshaal miidiyaanis taanan qaama nama barbaachisa jedhee taanan marii keessatti galchinee yaada marii keessatti galchinee babal'ifnee dhaqqabsiifnaa jennee amilii akkanaa qabna.
Gara fuula duraattoo furmaati jiru maali jettu?
Furmaanni isaanii fi nu lamaa hedduu jiru nuutis rakkoo Somaaleetti hin qabnu Somaaleen rakkoo nutti hin qabdu dhiba keenya bakka beeynee. Furmaata itti kenninee itti bobbaanee hawaasni keenya akka bakka jiru kan nuhu amma dubbatu kana caqasatuuf kan waan biraa caqasullee nagaa keenya caqasee namni nagaa hin jaalanne waan hin jirreef nagaa jaalachuu irratti holloomii keenya bal'aaf yeroo dheertuu waan waliin qabnuuf nagaa keenya deeffachuu fi tattaaffii goonee akka namni marrinuu itti dammaqee itti wal haasofsiisee biyya addunyaa ka jiruuf biyya keessa ka jirullee nagaa kana babal'isu yaadni keenya guddaan akkanaa furmaata argata jennee yaadna.
Obbo Abdurazaaq Adamjiloo ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.
Anis galatooma.